Bueno, ba, sintonia honek erakusten digun bezala, gaurko irratien tartea irekiko dugu jarraian, eta orain txaurreratu bezala, arabara joko dugu, Alabedi irratiaren eskutik, eta hementxe estudioetan prest, Jon, arratsaldeon, Jon?
Arrastion, Maialen.
Zer moduz ondo?
Ondo, eta zu?
Ondo, ondo ere. Hey. Ja, gabonak iristear daude, zebrabidearen azkeneko astea da. Hau, ostiralean hartuko ditugu oporrak urtarriaren zazpira arte, okerrezpanago izpidean ere hartuko dituzu ebi astetxo deskantzurako.
Bai, eta merezita gainera. Bueno, gaizki dago guk esatea, baina merezita hartuko dugu. Demora hori, Alabediko magazin guztiek hartuko ditugu oporrak bi astez.
Hori da, Alabediko magazinekin batera, bueno, arrosako magazinak ere hartuko du jai. Mm-hmm. Ba bueno, Jon, oporrak datorren astean dira, baina gaur oraindik ere hementxe gaude, arrosaia sareko irratietako uinetan eta Arabako kontuak errepasatuko ditugu. Asteko ta behin, talkari begira jarri behar gara, atzo bertan izan ziren gurean, izan zen gurean talkako kide bat, baina bueno, errepasatxo bat ere egingo dugu, nobedadeak iritsi dira gaur goizean.
Bai, azkar-azkar atzo elkarrezketa entzunal izan entzuterentzako, talka da Gasteizen okupatu den espazio feminista berri bat, larun batean egintzen publiko okupazioa kalejira baten ondoren, naiz eta lehenagotik zegoen irekita, eta da, zapatari kalearen bukaeran dagoen jauregi horla ondi, eta poso dat, da oso polit, eta oso ondia dana barrutik ere aukera asko ematen dituena, ordutik poliziarekin euki dituzte topak eta pare bat, beti ere poliziak hurbildu dira laguntza eskaintzera beti egiten duten moduan, eta identifikatu dute kide bat edo beste, bai kalejira edo kontzentrazioa bai menigabekoa izan zelako, eta Iberdrolak etzeukelako konstantziarik argia ematen ari zitzaiela, horrelako txikikeriak, baino ez dago oraindik salaketa formalik talka edo etxe berri honen aurka, naiz eta jakin dugun, udaletxeak ere bere borondate on guztiarekin jakinarazi diola jadanik enpresari okupazioaren berri. Eta ez dakit, bere bort bate honarekin ere, bai, eskainiko zioten salaketa bat jartzeko aukera, hori oraindik ez dugu asko jakin, baina, bueno, etorriko dira berriak ere aurrerago, eta beste berri bat agertu da gaur Urtaranen eskutik, Gorka Urtaran gure alkate Maiteak, PSEko bere kideekin, Gorka Urtaran EAJ-koa da, eta PSEkoekin daukete udal gobernu taldea osatuta, eta talde honek, ekarri zuen atzo Gasteizko udalera testu bat, talka bezalako delituak eta horrelako, delituak salatzeko eta hoien kontra daudela argi adierazteko, eta sorpresarako edo batzuen sorpresarako etzen aurrera atera, izan ere, alde batetik EH Bildu, Podemos eta Irabazik aurka bozkatu zuten. Hoi ez da ainarritzekoa, errekale horren aldere agertu dira eta beste proiektu batzuen aldere bai, baino pixkatxo bat harritzekoagoa dena da, PPek ere kontra bozkatu zuena, testu horretan agertzen zenaren kontra, berez delitu hoien aurka ulertzen dugu dagola PP, esaten dutenagatik, baino ez zuen nahi izan, eta orduan Urtaran bakarrik gelditu da, talkari kontrakotasun hori erakusteko nahiean.
Atzo talkako kideak ere esaten zigun, Gasteiztarren aldetik erantzun oso positiboa jaso dutela ere, bizilagun asko hurbildu zirela talka espaziora bertara eraikinera, izandako esperientziak eta dena delakoak azaltzeko, eta ematen du babesa herritarren aldetik, baina instituzioen aldetik ere, hortxe behintzat ematen duela badagoela Urtaran, esango dugu agian beste behin ere, bakarrik geratu delako bere kontuekin.
Bai, hala da, herritarren babesa badauka, herritargo zabal baten babesa behintzat, bai, hori da guretzako behintzat garrantzitsuena, instituzioen aldetik ere oraindik ez dute kritika sakonik egin ikusten denez, eta aurrera darrai proiektua definitzeko bidean jarraitzen dute, auzolanetan dabiltza, jauregia naiz eta nahikoa ondo dagoen egoeraz, oraindik ere lanak egin behar dira, eta auzolanak antolatu dituzte bertan jauregi honetan, egunero, goizeko 8:00-tik gaueko 10:00-etara, bertan txandak egiten ari dira ere bai, eta auzolanak egiten ari dira, eta orduan gonbidapena egin dute hurbiltzeko laguntzera hurbildu nahi duen guztiarentzako, eta gaur, aste artea, daukate gaueko 8:00-etan, edo arratsaldeko 8:00-etan, afari asanblada estiloko bat, eta hortara hurbiltzeko deia ere egin dute, hemen inguruan dabilen edo zeinentzako.
Hortxe deialdiak, talkari dagokionean, egun hauetarako egin dituztenak, baina bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara orain, Jon. Gasteiztik Amurrio aldera begira jarriko gara. Okerrezpanago aste hontan bertan jakin aste hontan edo joan den asteko amaiera alde hortan jakin genuen orain Amurrioko zinegotzi bati ere eraso egin ziotela.
Bai, ostiral gauean izan ziren pintaketa hauek, izan ere Maria Jose Garcia, da orain Amurrio taldeko zinegotzia, da Amurrioko Podemosen ekibalentea edo litzatekeena da orain Amurrio, eta bertako Maria Jose Garciari, bai berari eta bai bere familiako kidei, pintaketak egin dizkete, pintaketa erasokorrak, Viva España eta Batallón Basko Espainolen siglak eta jarrita paretetan eta kotxeetan, eta hori salatu duten oski bai udaleko beste taldeak, eta Amurrioko udalak ere gaitzetsi du, baita orain Amurriok ere, eta esan bezala, hemen Alabediko notizian ikusi daitezke, nola kotxea den spray berde bat ezmargotuta, beste pareta batzuk ere bai, Viva Espainiaka jarrita, eta bueno, ematen du fasismoak ere beste behin aurpegia atera duela.
Ba hortxe, gertatutako Amurrion izandako eraso hori, pintaketa hoiek, oraingo zorrelaxe dago kontua, ez dugu beste ezer jakin gaioni dagokionean, beraz bestelako kontu batzuetara pasatuko gara. Euskal preso politikoi buruz hitz egingo dugu jarraian, izan ere gaur goizean bertan atera den albistea izan da, Zaballako espetxean preso dagoen Txus Martin, larriki gaixo dagoen euskal presoa izan da, operatu egin behar dutela, ez da?
Bai, gogoratuko dugu Txus Martin preso bizkaitarra da, Zaballako espetxean dago gaur egun preso, 2002 urtetik dago presoa, eta 2011 diagnostikatu zioten nahasmendu psikoafektiboa izeneko eritasun bat, eta konsideratzen da beste preso asko bezala, larriki gaixo dauden preso hauetako bat, bere eragile askok urte askotan zehar exigitu dute bere askatasuna, bai preso politiko kondizioagatik, eta baita bere eritasun honegatik ere, gogoratu beharko dugu, 2012 martxoan, espetxe zuzendaritzari bidali ziotela 3000 sinadurako eskaera bat ere bai, aldarrikapen hauen bidean jarraituz. Asteazken honetan izango da operazioa Txagorritxuko ospitalean hemen Gasteizen. Sare Herritarrak esan du bere, adierazpen batzuk ere egingo dituela goiz horretan, eta asteazken honetan Txus Martin operatua izango da. Ez dakigu zenbat iraungo duen operazioak eta gero ondoreneko errekuperazioak, baina larun baterako espetxera bueltatzen baldin bada, eta honekin lotuko dugu urrengo albistearekin, jasoko du herritarren bero pixka bat, behintzat Zaballako espetxetik, gogoratuko dugu Zaballan gaur egun 8 euskal preso politiko daudela, bai Altsasuko auziagatik espetxeratutako 7 gazteak, eta, esan bezala, Txus Martin bizkaitarra, eta kalera dinamikaren eskutik, martxa bat egingo da, larun bat honetan, Zaballako espetxera. Esaten dute, ez dela ezkerra bertzelaren auzia, Euskal Herrian bizikidetza eta bakea lortzeko denak daukagula ardura, aurreko zikloa era integral batean isteko, hala esan du kalera dinamikak, eta esan bezala, larun bat honetan izango da martxa, goizeko 11:00 jarri dute itzordua hemen Subillanan, eta Subillanara hurbiltzeko ere autobus zerbitzua egongo da San Anton plazatik 10:30, hemen Gasteizko Kutxi kaleko txapelarrin lortu daitezke autobus horretarako tiketak edo, eta larun batean joan daiteke elkartasunera gustera Zaballako espetxera.
Aste honetan zehar ere, behin baino gehiagotan aipatu dugu zebrabidean, espetxe martxa bat baino gehiago ere antolatu dituela kalera dinamikak, hauxe, Arabakoa, Zaballara joango dena, eta beranduago emango dugu gainontzekoen berri. Bestelako kontu batzuetara igaroko gara orain, Jon, Aieraldeara goaz orain, izan ere, Euskal Herri osoan, Estatu Espainolean ere esango genuke, pilpilean dagoen gai bat izango dugu izpide. Apustu etxeak zeresana ematen ari dira, gero eta datu gehiago ateratzen ari dira, bai herritarrak aurrera ematen ari diren lanketetatik, eta baita instituzioak ere badaude datuak ematen jokoari dagokionean, apustu etxeei dagokionean, eta Aieraldean ere erreportaje bat edo ikerketa bat egin dute horri dagokionean.
Bai, hori zuk esan bezala, ez da lehenengo aldia gai honen inguruan jakiten duguna, hemen Judimendiko Gaztea Sabladak ere lanketa sakona egiten darama urte bete edo pare bat urte auzoan jokoz kanpo dinamikarekin eta ba hori hemen gai Gasteizen Euskal Herri osoan eta beste leku batzuetan ere hainbeste ugaritzen ari diren joko areto hauen arrisku ez ohartarazten diardu bueno bai Judimendiko Gazte Asamblea eta orain esan bezala Aiaraldean ere lanketa egiten hasiko dira arrisku hori ez ohartarazteko geroz eta zer esan gehiago sortzen ari da apustu etxen fenomenoa eta orain Aiaraldean ere geroz eta presentzia gehiago hartzen ari direla salatu dute. Badago inkerketa interesgarri bat Deustuko Unibertsitateak egindakoa eta horra aipatzen dute 12 eta 22 urteko hiru gaztetik batek erabili duela horlako joko areto bat edo bueno, apostu egin izan duela, dirua jokatu izan duela inoiz.
Azkar esaten den datua da baina eskandalagarria guztiz.
Bai, esa da gizartearen eren bat jokatu, bueno, adintarte horretan, baina horiek ere dira, etorkizuneko helduak izango direnak, eta betiko problematika berdinean, ugaritzen ari dira asko horrelako estiloko aretoak, eta bai, ez aretoak bakarrik, baizik eta dinamikak, edo beste apostu mota ezberdinak daude, interneten ari da indar asko hartzen ere apostuaren mundua, eta esaten dute, geroz eta lehenago ari dela jendea, edo geroz eta lehenago ari dela gazteak horrelako jokuetara hurbiltzen, eta daukaten arriskuekin batez ere gazte garaietan. Gizonezko gazteak dira hola perfil nagusiena, esan bezala 12 eta 22 urte arteko hirutik batek egin du hori lehenago, eta aipatzen dute zezaila den prebentzio lana egitea ez dagoelako drogarekin alderatzen dute askotan, eta ez dagoela hain gaizki ikusia edo ohikoa dela ere bai pues, familia batean, guraso batzuk, seme alabekin ere horretan ikustea, ez dago benetan
estigmatizatu hori, ez dauka konotazio negatiborik beste hainbat kontuka drogak adibidez izan dezaken bezala, ez?
Ez dauka edo ez dauka nahikoa gutxienez. Eta beti bezala horrelako gauzak gehien eragiten diete egoera sozioekonomiko okerrenetan dauden jendeari txiroen artean da askotan beti diruarekin eta apostuekin ibiltzen diren gauzak dira dirua lortuko dezunaren aspirazioarekin eta amets horiekin limurtzen dituzte pobreak loteriaren estiloan eta geroz eta arrisku gehiago sortzen dut, orain bueno, ematen du Aiaraldean lanketa egiten hasiko dira, lanketa egin beharra badago eta orain Aiaraldean jakingo dugu aurrerago ere ze lanketa egite duten ose emaitza ateratzen diren hortik, baina behintzat arazo honi aurre egiten saiatzen hasi dira Aiaraldean ere.
Ba, heldu diote Aiaraldeako lagunek ere, egoera honi eta Zebrabilan ere izango dugu aurrerago gai honi buruz hausnartzeko eta hitz egiteko tartea. Orain jarraituko dugu Arabaren errepasotxo hau egiten eta joan den duela bi aste zeresan handia eman zuen kontu batetik tiraka Gasteizko kampusean unibertsitatean egondako istiluen arira, gauza bat baino gehiago mugitu dira eguna joan egunak etorri eta horren berri ere emango diguzu Jon.
Bai, ez dago berri askorik ere esateko, baina bueno, jakingo duzuenez, istilu batzuk egon ziren, pertsona batek ospitalera joan behar izan zuen jasotako kolpeengatik, AEDE, Asociación de Estudiantes en Defensa de España, elkarteko kidea zen bera, hori hartu da ere bai, pues jasotako ostien arrazoitzat edo motivaziotzat, eta horren ondorioz, pues bai, aste pare batetara edo erasoa gertatu eta 10 bat egunetara, bi astetara, atxilotu egin zituzten hiru gazte. Hemen Gasteizen, bat askatu zuten pixka lentsago eta beste biak ondoren, gaur egun hiruak aske daude, baina bueno, hiruak daude sumarioaren barruan, eta ikerketak aurrera jarraitzen du, ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Ba, bestelako kontu batzuetara pasatuko gara, Gasteizko futbol eragile baten ingurukoak kontatuko dizkiguzulako.
Bueno, kontu eda, iraultza 1921 dala Alaveseko edo Deportivo Alaves taldearen jarraitzaile, ez da gendola esaten dien, futbolzale edo,
bueno. Futbolzaleak uste dut esaten dutela, bai.
Bai, Juligan esatea saiatzen ari nez, baina, bueno. Bere, Alaveseko jarraitzaileak dira, eta junden azaroaren 23an, badago batzorde bat, kirolean violentzia, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren kontra egiten duen batzorde bat, eta haiek atera zuten zerrenda bat, zein diren, horren, hori betetzen ez duten taldeak. Uh-huh. Bai, violentzia, arrazakeria eta bestelakoak sustatzen dituzten taldeak, eta zerrenda horretan sartu dute iraultza 1921, horrek ja eragin batzuk ekarri dizkie, zelai batzutan ez diete sartzen utzi, joan den, bueno, duela egun batzuk izan zen errealako jarraitzailea zen Aitor Zabaletaren erailketaren 20. Urte urna, eta hori ere pues, modu iskutuan edo klandestinoan egin barri zantzuten, haien lelorik atera alizan gabe, eta bueno, hori ez dago askoz gehiago ere aipatu nahi honen ingurua, baina bueno, jakin iraultza taldea badagoela zerrenda beltzorren barruan.
Ez dago datu askoz gehiago ere emateko, oraingo horrelaxe dakiguna, beraz azken kontu batetara pasatuko gara, Jon, kontu atseginagoa oraingoa. Errementari filma hitz egin izan dugu zebrabidean ere film honi buruz, baina bueno, orain sariak ora sariak bera Goia sariak ere hortxe datoz eta Errementarik aukera badu Goia sari bat lortzeko.
Bai, 22 hautagaitza izan zitzakeen Errementari filmak, edo 22 sarirako hautagai posible bezala agertu zen momenturen batean, orain ematen du, batentzako aukera daukala, Goia sarien banaketa edo egiten denean, efektu berezi onenen saria eskuratu dezake, eta denok dakigu hori dela saririk garrantzitsuena Goia sarietan, elitzateke Paul Urkijo da zuzendaria bai. Errementari filmarena.
Gasteiztarra horregatik ere, bueno, Arabako errepaso honetan esartzen ari gara.
Bai, bueno, badauke lotura gehiago Arabarekin, bai. Intzuten Arabako euskera izan zenaren berreskurapen bat intzuten filmean erabiltzeko, eta badauke Arabarekin beste lotura gehiago, eta bueno, Paul Urkijo Arabarra da bertako zuzendari, eta elitzateke beretzako sari, lehenengo saria izango, lehenago ere jaso izan dituelako estiloko sariak, baina bueno, jakin, Goiaren, ustakit, otxailen, no, martxon, edo ustakit noiz dien Goiaren sari banaketak, baina bueno, jaso dezake Errementarik edo hautagaia da behintzat, Goia efektu berezi honenen Goia jasotzeko.
Bueno, oraindik ere jasoko duen edo ez dakigun arren zorionak ere hemendik bialiko dizkiegu Paul Urkijo eta Errementari filmeko lantalde guztiari ere, ba, bueno, ez delako gutxi egindako lana eta sariak eskuratu ibiltze hori ere zoriontzekoa badelako. Jon, uste dut honekin amaituko dugula gaurko Arabako errepasotxo hau, kontu desente aipatu ditugu, beste asko ere gertatu dira Araba, beti esaten dugun bezala, baina bueno, hau isek azpimarratu behar genituenak, ez da?
Bai, gaurkoz hemen utziko duguna, ez da beste gauza asko utzi ditugun kanpoan, baina bai, gaurkoz daiko.
Ba, eskerrik asko Jon, zebrabideara guzti hau, kontu guzti hauek ekartzeagatik, urtarrilean egongo gara berriro ere zurekin, esan bezala ostira lontan izango delako Gabonen aurretiko azkeneko zebrabidearen saioa, beraz, gozatu oporre egun hauetaz, hartu deskantsua merezitakoa, hori esango dugu berriro ere, eta urtarrilean egongo gara berriro ere.
Eskerrik asko, urte berrian zurire.